VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 3 Agustus 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Legislator Korea Selatan katakan Korea Utara ingin sanksi dilonggarkan untuk memulai pembicaraan dengan Amerika Serikat. Perdana Menteri Australia anggap insentif vaksinasi COVID-19 sebagai penghinaan. Polandia beri visa kemanusiaan untuk pelari Olimpiade Belarus. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting dan menarik yang dapat Anda simak dalam VOA This Evening edisi hari ini, diantaranya Badan Kesehatan PBB memperkirakan jumlah perokok di dunia saat ini mencapai 1 miliar dan Hong Kong buka eksibisi karya seni untuk anjing. Berikut cuplikannya.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan rokok elektrik, produk nikotin, dan tembakau baru lainnya mengancam keberhasilan yang telah dicapai dalam memerangi penggunaan tembakau di seluruh dunia.
Sebuah pusat perbelanjaan di Hong Kong menyelenggarakan eksibisi untuk anjing dengan memamerkan berbagai karya seni yang diletakkan sejajar dengan pandangan mata anjing.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Utara ingin sanksi-sanksi internasional yang melarang ekspor metal dan impor bahan bakar olahan serta barang-barang keperluan lainnya dicabut untuk memulai kembali pembicaraan denuklirisasi dengan Amerika Serikat, kata para anggota Parlemen Korea Selatan hari Selasa 3 Agustus. Korea Utara juga menuntut dilonggarkannya sanksi-sanksi terhadap impor barang-barang mewahnya, termasuk minuman keras dan busana, kata para legislator setelah mendapat pengarahan dari Badan Intelijen Utama Korea Selatan. Pengarahan itu berlangsung sepekan setelah kedua Korea memulihkan saluran telepon langsung atau hotline yang dibekukan Korea Utara tahun lalu. Media pemerintah Korea Utara hari Selasa tidak menyebut tentang permintaan baru bagi pencabutan sanksi-sanksi untuk memulai kembali pembicaraan. Para legislator Korea Selatan mengatakan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah menyatakan kesediaan untuk membangun kembali rasa saling percaya dan meningkatkan hubungan sejak April. Dan Kim telah meminta agar hotlines dipulihkan kembali. Mereka juga mengatakan Korea Utara sangat membutuhkan sekitar 1 juta ton beras karena ekonominya terpukul oleh pandemi virus corona dan cuaca buruk tahun lalu. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong hari Selasa berjanji bahwa Korea Selatan akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam mengatasi pandemi COVID-19.
In our fight against COVID-19, no country is safe until every country is safe.
Dalam perjuangan kita melawan COVID-19, tidak satu pun negara aman sebelum setiap negara aman, kata Chung. Ia kemudian menyerukan solidaritas dan kerjasama global yang kuat untuk memerangi COVID-19 dalam pidato pembukaannya bagi pertemuan virtual tingkat menteri antara Korea Selatan dan ke-10 anggota ASEAN. Untuk mengatasi pandemi dan menciptakan masa depan yang lebih baik, Republik Korea akan bekerja sama dengan para anggota ASEAN dengan sepenuhnya berinvestasi dalam prioritas-prioritas yang ditetapkan dalam New Southern Policy Plus, menyelaraskannya dengan tujuan-tujuan dalam kerangka kerja pemulihan komprehensif ASEAN, kata Chung. Chung dijadwalkan bergabung dengan pertemuan virtual lainnya dengan ASEAN pekan ini, termasuk diantaranya pertemuan ASEAN Plus 3 dengan Tiongkok dan Jepang dan Forum Regional ASEAN, di mana Korea Utara mungkin turut berpartisipasi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Australia Selasa menganggap proposal untuk membayar warga yang bersedia divaksinasi COVID-19 sebagai penghinaan terhadap warga Australia.
Perdana Menteri Scott Morrison menggambarkan pembayaran semacam itu sebagai mosi tidak percaya dan penghinaan terhadap warga Australia karena menyiratkan seolah mereka tidak bersedia divaksinasi kecuali dibayar.
The leader of the opposition's proposal is a vote of no confidence and an insult to Australia.
Pihak oposisi berjanji untuk memberi $300 Australia bagi siapapun yang bersedia divaksinasi di negara itu jika mereka memenangkan pemilu yang harus diselenggarakan pada Mei mendatang. Pemimpin oposisi Anthony Albanese menggambarkan pembayaran yang diusulkannya itu sebagai langkah menghargai orang Australia karena melakukan hal yang benar. Hanya 19% orang dewasa Australia yang telah divaksinasi penuh pada hari Senin. Sebagian besar warga Australia lebih memilih Pfizer yang persediaannya terbatas. Pihak berwenang Polandia Senin memberikan visa kemanusiaan kepada seorang sprinter Olimpiade Belarus di Tokyo untuk meminta suaka politik di Polandia setelah pelari tersebut menuduh ofisial timnya berusaha memaksanya terbang pulang ke Belarus di luar keinginannya. Pelari tersebut, Krystyna Szymanowska, mengatakan kepada para pejabat di Tokyo, ia takut tidak akan aman di Belarus dari pemerintah Presiden Alexander Lukashenko. Deputi Menteri Luar Negeri Polandia mengukuhkan pada Senin malam melalui Twitter bahwa atlet itu telah diberi visa. Sebuah kelompok aktivis menyatakan telah memberikan Szymanowska tiket pesawat untuk penerbangan ke Warsawa pada hari Rabu. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mencuit hari Senin malam bahwa pemerintah Lukashenko berusaha melakukan tindakan represi transnasional lainnya dengan memaksa Szymanowska untuk pergi semata-mata karena ia menjalankan kebebasan berbicara. Tindakan semacam itu melanggar semangat Olimpiade, merupakan penghinaan terhadap hak-hak dasar dan tidak dapat ditoleransi, tulis Blinken. Drama politik itu berkembang setelah Szymanowska mengkritik cara para ofisial menangani para atlet Olimpiade Belarus, memicu kecaman di media pemerintah di negara itu, di mana pemerintah kerap menindak keras kritikus. Komite Olimpiade Nasional Belarus telah dipimpin selama lebih dari 25 tahun oleh Lukashenko dan putranya Viktor. Pihak berwenang Tiongkok Selasa mengumumkan pelaksanaan tes virus corona massal di Wuhan setelah sejumlah kasus baru dilaporkan kembali ditemukan di kota tempat penyakit itu pertama kali terdeteksi pada akhir 2019. Wuhan, ibu kota provinsi berpenduduk 11 juta orang di Tiongkok Tengah, adalah kota terbaru yang menjalani pengujian di seluruh kota. 3 kasus dikonfirmasi di sana pada hari Senin, kasus non-impor pertama dalam lebih dari setahun. Tiongkok secara umum telah berhasil mengendalikan COVID-19 di dalam negeri setelah wabah awal yang menghancurkan Wuhan dan seiring waktu menyebar ke seluruh Tiongkok dan dunia. Sejak itu, pihak berwenang berusaha mengendalikan virus itu setiap kali muncul dengan lockdown cepat dan tes massal untuk mengisolasi orang-orang yang terinfeksi. Tokoh ultrakonservatif Ibrahim Raisi Selasa ini dijadwalkan dilantik sebagai presiden baru Iran, negara yang sedang menghadapi krisis ekonomi dan kesehatan serta ketegangan dengan Barat. Ia menggantikan presiden moderat Hassan Rouhani yang pencapaian pentingnya adalah kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan 6 negara berpengaruh dunia. Sejak awal, Raisi harus menangani pembicaraan nuklir yang bertujuan untuk menghidupkan kembali perjanjian di mana Amerika telah menarik diri secara sepihak. Pemimpin berusia 60 tahun ini juga menghadapi peringatan dari Amerika, Inggris, dan Israel terhadap Iran terkait serangan tanker mematikan, di mana Teheran membantah bertanggung jawab atas serangan itu. Raisi secara resmi memulai masa jabatan 4 tahunnya setelah kemenangannya didukung oleh pemimpin tertinggi Republik Islam itu, Ayatollah Ali Khamenei. Raisi menang pemilihan presiden pada Juni lalu, di mana lebih dari separuh pemilih tidak mengikutinya setelah banyak tokoh politik dilarang mencalonkan diri. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi Selasa mengatakan pemerintah menggunakan Olimpiade untuk menunjukkan kepada dunia bahwa produk makanan dari kawasan Fukushima yang pernah dilanda bencana nuklir aman dikonsumsi. Pernyataan itu dikeluarkan sebagai tanggapan atas laporan bahwa pasokan kotak makan siang atlet Korea Selatan berasal dari luar kampung atlet sehingga mendorong persepsi bahwa makanan dari Fukushima berbahaya. Lebih dari satu dekade yang lalu, daerah tersebut dilanda gempa bumi besar dan tsunami yang memorak-porandakan wilayah timur laut Jepang dan menghancurkan sebagian dari pembangkit listrik tenaga nuklirnya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan banyak santri yang terpapar COVID-19. meski ia tidak menyebutkan jumlah pasti santri yang positif corona. Namun kata dia, berdasarkan data Kementerian Agama terdapat 605 kiai, ulama dan pengasuh pesantren yang meninggal akibat COVID-19 per 7 Juli 2021. Ia menilai meninggalnya tokoh Islam tersebut merupakan kerugian besar bagi masyarakat.
Meninggalnya satu suku itu lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama.
Ma'ruf mengapresiasi lembaga pemerintah Basnas yang membuat program Kita Jaga Kiai pada masa pandemi corona ini. Menurutnya, dana sosial syariah yang dikelola Basnas juga telah berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19. Program Kita Jaga Kiai merupakan program yang bertujuan untuk menjaga kesehatan ulama dan para santri di pondok pesantren. Ia juga mengapresiasi ormas keagamaan lain yang mendampingi masyarakat dan memberi imbauan penyelenggaraan ibadah untuk mencegah penularan corona seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Ma'ruf menjelaskan pemerintah mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM karena mengutamakan keselamatan masyarakat. Pekan lalu, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI Muhammad Khalil Nafis juga memperkirakan jumlah tokoh agama yang meninggal lebih banyak dari data pemerintah. Ia beralasan tidak semua orang mau terus terang jika terinfeksi corona.
Terus yang kedua, ada yang percaya adanya COVID, tetapi mereka kepengen dikuburkan dengan secara normal, dimandiin, dikafani, sehingga mereka nggak mau disebut sebagai COVID itu.
Khalil menuturkan kondisi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemakaman jenazah dengan protokol corona yang dinilai tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Di lain kesempatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, puncak penambahan kasus positif harian telah terlewati di Pulau Jawa dan Bali pada masa PPKM. Data Kemenkes, puncak kasus terjadi pada 15 Juli dengan 43 ribuan kasus, menurun menjadi 17 ribuan kasus pada 1 Agustus 2021. Penurunan kasus corona di Jawa dan Bali diikuti kenaikan kasus positif di luar kedua pulau tersebut. Namun, ia optimistis kasus di luar Jawa dan Bali dapat turun dengan cepat karena pemerintah hanya perlu meniru kebijakan seperti di Jawa dan Bali. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Selama 16 bulan terakhir, sektor pariwisata mati suri. Yogyakarta yang menjadi salah satu tujuan wisata populer di Indonesia kehilangan 10 triliun rupiah sepanjang pandemi. Angka 10 triliun rupiah tersebut adalah perhitungan omset bisnis anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, Daerah Istimewa Yogyakarta saja. Jika sektor terkait diikutkan, menurut Ketua GIPI DIY, Bobby Ardianto Setio Aji, kerugiannya bisa melonjak hingga 25 triliun rupiah.
Kalau kita bicara dalam sebuah ekosistem pariwisata, data itu tadi bisa sampai kurang lebih 25 triliun terdampak. Karena dalam sebuah ekosistem pariwisata, turunannya sungguh sangat banyak sekali.
Sementara dari sisi sumber daya manusia, ada sekitar 30 ribu orang yang kehilangan pekerjaan di luar sektor hotel dan restoran. Selain kerugian akibat bisnis macet, kondisi ini juga diperparah oleh kewajiban pelaku usaha yang tetap harus dikeluarkan selama pandemi. Mereka masih harus tetap menggaji karyawan, membayar listrik dan BPJS, serta tentu saja merawat asetnya. Di sektor hotel dan restoran dampaknya juga tak kalah berat. Tingkat hunian hotel saat ini rata-rata di bawah 10%, bahkan banyak yang mencatatkan hunian 0% dan sebagian lain harus tutup. Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Daerah Istimewa Yogyakarta, V. Hantoro, menyebut ada 65 perusahaan angkutan pariwisata di Yogyakarta dengan total 817 unit kendaraan. Pada 2019, penyedia layanan transportasi wisata ini mencatatkan omset Rp468 miliar.
Kita naikkan rata-rata kenaikan per tahun itu kita sekitar 10%. Jadi total kerugian yang ada di sektor transportasi pariwisata yang ada di Yogyakarta berkisar antara 550 miliar.
Pengamat pariwisata dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Ike Janita Dewi, menyebut dua langkah penting dilakukan untuk menjaga sektor pariwisata di Yogyakarta.
Nah, pemulihan ini didasarkan atas dua hal. Yang pertama adalah bahwa DIY ini harus menjadi zona hijau. hijau, COVID-19 bisa terkendali. Yang kedua adalah kita harus melakukan upaya yang sistematis untuk melakukan reaktivasi pariwisata DIY.
Produk domestik regional bruto atau PDRB DIY setahun adalah Rp141 triliun. Dari jumlah itu, kata Ike, 10%-nya atau Rp14 triliun disumbangkan oleh sektor pariwisata secara langsung, yaitu akomodasi dan makanan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Suci Nuzleni terinfeksi COVID-19 dengan gejala ringan pada November. Setelah menjalani isolasi di rumah sakit, perempuan 38 tahun ini dinyatakan sembuh pada Desember. Tapi penderitaannya tak usai di situ. Ia kerap mengalami beberapa gejala yang timbul tenggelam.
Seperti badan masih merasakan greges atau sensasi gerakan otot yang setiap sore menjelang malam tuh muncul gitu. Selain itu, gampang sekali ngos-ngosan kalau naik tangga atau melakukan aktivitas berat. Saya juga mengalami hilang rasa asin hingga 4 bulan pasca COVID.
Tak hanya fisik, ibu dua anak ini juga sering merasa cemas.
Setiap mengingat masa berada di ruang isolasi atau kayak rasanya, sensasinya ketika sakit COVID, membuat saya cemas. Ternyata rasa cemas itu hilang timbul. Sampai akhirnya ketika Juni lalu, ketika tubuh saya drop dan saya masuk rumah sakit, dan saat kasus COVID lagi sangat tinggi saat itu, gangguan kecemasan saya memuncak.
Suci adalah satu dari banyak penyintas yang dijuluki COVID long hauler, yaitu orang yang belum pulih sepenuhnya dari beberapa dampak COVID. Beberapa studi menunjukkan antara 10-30% penyintas akan mengalami long COVID dengan beragam gejala. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sedang melakukan penelitian tentang mengapa banyak penyintas COVID selanjutnya mengalami berbagai kondisi yang melemahkan hingga 6 bulan setelah terjangkit penyakit itu. Ketua Tim Divisi Kesiapan Perawatan Kesehatan WHO Janet Diaz mengatakan para peneliti belum mengetahui mengapa long COVID terjadi dan berusaha mencari jawaban atas banyak pertanyaan seputar penyakit ini.
We are concerned obviously with the numbers of patients infected with SARS-CoV-2 virus.
Kami jelas prihatin dengan jumlah pasien yang terinfeksi virus corona. Kami tidak tahu seberapa umum atau seberapa jarang itu. Namun jumlahnya mengingat luasnya pandemi akan berdampak pada sistem kesehatan.
Kandidat PhD Ilmu Kedokteran Universitas Kobe Jepang, Dr. Adam Prabata menyampaikan pesan senada.
Karena kita nggak tahu pasti penyebabnya, kita nggak tahu pasti gimana pencegahan kalau kita udah kena, jadi mau nggak mau pencegahannya dari sebelumnya, yaitu jangan sampai kena COVID, entah itu di protokol kesehatan atau vaksin.
Survivor Corps, kelompok nirlaba Amerika yang bertujuan mengadvokasi para penyintas COVID dan keluarga, mengadakan survei yang melibatkan hampir 1.000 penyintas yang mengalami long COVID. Hasilnya menunjukkan 42% merasa gejalanya membaik setelah divaksinasi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC juga merekomendasikan vaksin, termasuk bagi mereka yang pernah kena COVID atau yang mengalami kondisi pasca COVID.
Vaksin itu berpotensi, satu untuk mencegah long COVID-nya sendiri dari awal, supaya gak kena COVID. Yang kedua, di orang yang udah long COVID, ketika dikasih vaksin, berpotensi lebih meringankan keluhannya.
Berbagai studi panjang masih diperlukan untuk mengetahui dampak vaksinasi terhadap kondisi pasca COVID, serta bagaimana cara terbaik menangani pasien dengan dampak jangka panjang ini. Vina Mubtadi, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Amerika Serikat kini sedang berjuang dengan lonjakan kasus COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona, terutama karena perbakan varian Delta yang mudah menular. Lebih dari 200 karyawan di dua rumah sakit di San Francisco, California telah dinyatakan positif. Sebagian besar di antara mereka telah sepenuhnya divaksinasi, menurut harian New York Times. Pada akhir pekan, Florida memecahkan rekor kasus baru dalam satu hari dengan lebih dari 21.000. Dr. Anthony Fauci adalah kepala penasihat medis untuk Presiden Joe Biden. Dia berbicara dalam acara jaringan televisi ABC This Week.
We are in fact in a very serious challenge.
Faktanya, kita berada dalam tantangan kesehatan masyarakat yang sangat serius di sini, dengan pandemi, dengan virus yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyebar dengan cepat dan efisien dari orang ke orang.
Dengan 100 juta orang Amerika yang belum divaksinasi, para pejabat berjuang untuk merespons. Pekan lalu, Presiden Joe Biden mengumumkan pekerja federal harus divaksinasi atau menghadapi tes wajib, sebuah langkah yang dikecam oleh beberapa serikat pekerja karena pemerintah dianggap melangkahi hak pekerja. Sementara itu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC merekomendasikan agar semua orang, bahkan yang sudah divaksinasi, memakai masker di dalam ruangan di tempat-tempat di mana penularan tinggi. Dokter resmi di Kongres mengamanatkan orang-orang di Dewan Perwakilan Rakyat memakai masker. Sebagian anggota DPR mengkritik aturan baru itu yang tidak diterapkan di Senat. Kevin McCarthy adalah wakil Partai Republik dari California dan pemimpin minoritas DPR.
The CDC has become a political arm.
CDC telah menjadi lengan politik pemerintah. CDC ingin mengendalikan setiap elemen kehidupan kita.
Rekomendasi kesehatan masyarakat dapat melanggar kebebasan pribadi orang, tetapi tidak mengikutinya juga dapat dianggap melanggar, kata Dr. Fauci.
Faktanya adalah jika Anda terinfeksi, bahkan jika Anda tanpa gejala, Anda dapat menulari orang lain yang mungkin rentan, yang mungkin menjadi sakit parah.
Perubahan aturan itu mungkin telah memberikan beberapa efek. Laju vaksinasi di Amerika melonjak 21% minggu lalu dibandingkan dengan 3 minggu lalu, menurut laporan televisi CNN. Lonjakan angka vaksinasi bahkan lebih tinggi di beberapa negara bagian selatan yang sebelumnya memiliki tingkat vaksinasi terendah. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan rokok elektrik, produk nikotin, dan tembakau baru lainnya mengancam keberhasilan yang telah dicapai dalam memerangi penggunaan tembakau di seluruh dunia. Wartawan VOA Lisa Slin melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA. Banyak negara membuat kemajuan dalam memberlakukan langkah-langkah pengendalian tembakau agar penduduknya berhenti merokok atau mencegah mereka mulai merokok. Tetapi, laporan baru Organisasi Kesehatan Dunia mendapati upaya pemerintah-pemerintah di dunia tidak sebanding atau tertinggal dengan kampanye industri tembakau. Untuk pertama kalinya, WHO menyajikan data baru tentang penjualan rokok tembakau secara elektronik seperti rokok elektrik dan produk-produk tembakau yang dipanaskan. Kepala Program Pengendalian Tembakau WHO, Vinayak Prasad, mengatakan kepada VOA bahwa industri tembakau memasarkan produk ini kepada anak-anak dan remaja. Ia mengatakan rokok elektrik yang menyediakan 15.000 lebih rasa yang berbeda dipromosikan untuk menarik kaum muda dan membuat mereka ketagihan.
But only 3 countries have banned use of flavors.
Tapi hanya 3 negara yang melarang penggunaan rasa dan sisanya tidak. Juga hanya 42% negara membatasi penjualan kepada anak di bawah umur sehingga anak-anak bisa membeli rokok. Anak-anak yang mulai menggunakan rokok elektrik 2 kali lebih besar kemungkinannya menjadi pengguna tembakau biasa.
WHO melaporkan proporsi orang yang menggunakan tembakau telah menurun di sebagian besar negara, namun jumlah total orang yang merokok tetap tinggi karena pertumbuhan penduduk. Badan Kesehatan PBB itu memperkirakan jumlah perokok saat ini mencapai 1 miliar. Ia menambahkan 8 juta orang meninggal sebelum waktunya akibat penyakit yang berhubungan dengan tembakau setiap tahun. Prasad mengatakan lebih dari 80% pengguna tembakau tinggal di negara-negara berkembang. Ia mengatakan industri tembakau sedang berjuang untuk mencegah negara-negara memberlakukan peraturan terhadap penggunaan apa yang disebut produk tanpa asap.
Tantangan terbesar saat ini adalah industri tembakau yang mengeluarkan produk dengan frekuensi yang cukup tinggi, mengklaimnya lebih bersih, lebih aman, tidak terlalu berbahaya, dan membuat pemerintah mendapat banyak tekanan.
Hanya ada bukti yang terbatas bahwa perangkat elektronik bisa secara efektif membantu orang berhenti menggunakan tembakau. WHO merekomendasikan penggunaan cara-cara berhenti merokok secara konvensional. WHO juga menyarankan pemerintah untuk tetap menerapkan peraturan untuk menghentikan non-perokok mulai merokok. WHO mengatakan langkah-langkah pengendalian tembakau konvensional bisa efektif dalam melindungi kaum muda dari penggunaan rokok elektrik yang berbahaya. Adi Yoni, Leona Triyono, VOA.
Tanpa alkohol, jumlah tempat duduk yang terbatas, dan sorak-sorai yang minim, sebuah bar bertema pemandu sorak di Tokyo kesulitan mempertahankan bisnisnya di tengah pembatasan terkait wabah virus corona dan olimpiade tanpa penonton. Tim VOA melaporkan.
Dinners One yang terletak di Ginza, sebuah kawasan kelas atas di Tokyo, dulunya dikenal sebagai bar populer. Para pengunjung tidak hanya bisa menikmati minuman beralkohol sambil mengobrol, tapi juga menonton para pelayannya yang beraksi bak pemandu sorak. Singkat kata, sorak-sore menjadi ciri khas bar itu. Kini bar itu sepi pengunjung. Pemberlakuan keadaan darurat di Tokyo dan larangan penjualan alkohol saat ini telah memukul bisnisnya. Pemilik Cheers One, Arata Funabara, mengatakan pendapatan bulanan menurun 85% dibandingkan dengan sebelum pandemi melanda.
Saya tidak tahu apakah kami bisa bertahan. Kami berada dalam situasi yang sulit. Kini kami hanya berharap akan ada perubahan nantinya.
Meskipun dikunjungi sejumlah pelanggan setiap hari, bahkan pada hari kerja sebelum jam penutupan pada pukul 8 malam, para staf bar itu mengatakan bahwa duduk di belakang layar plastik dan tindakan-tindakan pencegahan virus corona lainnya adalah penyesuaian yang sulit bagi pelanggan. Rino Kamimura, seorang pelayan dan sekaligus pemandu sorak, mengatakan,
"Yes, many people wants to drink alcohol and whenever we give them
begitu banyak flyer, orang ingin minum alkohol. Dan setiap kali kami pergi keluar dan memberi mereka selebaran, mereka selalu bertanya kepada kami, apakah kalian menyajikan alkohol? Dan ketika kami menjawab tidak, mereka seperti, oke, maaf, kami tidak tertarik."
Meski demikian, Daichi, yang menganggap dirinya pelanggan tetap Cheers One, mengatakan bahwa ia justru senang dengan situasi ini. Ia bisa menikmati bar itu seperti miliknya sendiri karena sepinya pengunjung.
Mereka bilang, saya bisa menonton Olimpiade di sini. Karena kita dalam situasi yang terkait COVID-19, tidak banyak pelanggan datang ke sini. Ini artinya saya dapat menikmati tempat ini untuk diri saya sendiri.
Jepang memperluas keadaan darurat virus corona ke 4 wilayah lagi selain Tokyo, Jumat 30 Juli, menyusul lonjakan infeksi yang membukukan rekor baru. Perdana Menteri Yoshihide Suga mengumumkan bahwa keadaan darurat di Saitama, Kanagawa, dan Chiba dekat Tokyo, serta di Osaka berlaku efektif mulai Senin hingga 31 Agustus. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Sebuah pusat perbelanjaan di Hong Kong menyelenggarakan eksibisi untuk anjing dengan memamerkan berbagai karya seni yang diletakkan sejajar dengan pandangan mata anjing. Yang terpampang dalam karya seniman Amerika Michael Keck itu adalah ilustrasi berbagai jenis ras anjing. Berikut laporan tim VOA. Setia, penyayang, begitulah orang kerap menggambarkan sifat anjing. Sekarang mungkin bisa ditambahkan satu sifat lagi, memiliki cita rasa seni. Pada sebuah eksibisi yang dibuka di Hong Kong, anjing-anjing dapat mengenali karya seni dengan lebih dekat lagi. Ada banyak yang dapat dilihat di eksibisi ini, mulai dari lukisan abstrak, patung-patung anjing tiga dimensi yang berukuran sesungguhnya, maupun karya seni digital yang dipamerkan di layar. Sebagian besar karya seni itu digantung rendah di dinding, bukan sejajar dengan pandangan mata manusia, tetapi sejajar dengan pandangan mata anjing. Pemilik anjing Isaac Cheng dan pasangannya membawa anjing peliharaan mereka yang berusia 6 bulan, Pipi, ke pameran tersebut. Ia mengatakan,
Pipi masih sangat muda. Indra penciumannya relatif lebih sensitif daripada penglihatannya. Kami telah membawa Pipi untuk melihat beberapa karya seni di beberapa kesempatan lain. Tetapi di sini, saya pikir kami lebih bersenang-senang dengan Pipi, bukan mengapresiasi seni secara serius.
Tentu saja bukan hanya anjing-anjing yang menikmati waktu di sana. Seorang pengunjung lainnya, Florence Ho, menjelaskan.
Ini semacam pengalaman baru bagi anjing-anjing karena eksibisinya benar-benar berwarna-warni dan memamerkan patung-patung tiga dimensi. Berbagai karya seni ini memperlihatkan berbagai ekspresi wajah anjing yang mencerminkan kepribadian unik dari beragam jenis ras anjing. Ini adalah tempat yang luar biasa untuk mengambil foto-foto yang indah.
Sebagai salah satu kota yang paling padat penduduknya di dunia, tidak banyak tempat umum di Hong Kong yang menerima dengan baik hewan peliharaan dan pemiliknya. Sebagian besar tempat dalam ruang dan pusat perbelanjaan di Hong Kong memberlakukan restriksi terhadap anjing. Menurut Olive Lam, seorang pemilik anjing, membawa anjingnya ke pameran ini merupakan kesempatan yang baik bagi sang anjing untuk mendapat pelatihan. Ia menjelaskan,
saya dan anjing saya mendapat pengalaman baru dengan mengikuti kegiatan ini bersama-sama. Sesuatu yang belum pernah kami lakukan sebelumnya.
Ahli psikoterapi seni, Ji Ji Leung, mengatakan, pergi ke acara seni dengan hewan-hewan peliharaan dapat bermanfaat bagi para pemilik hewan tersebut.
Sebagai ahli psikoterapi seni, saya pikir mungkin melihat-lihat karya seni atau membuat karya seni bersama-sama dengan hewan peliharaan jelas dapat bermanfaat bagi kesehatan jiwa Anda.
Orang-orang didorong untuk membawa hewan peliharaan favorit mereka untuk berjalan bersama-sama. Eksibisi Galeri Seni Anjing di Pusat Perbelanjaan Harbour North di Hong Kong dibuka hingga 31 Agustus mendatang. Demikian laporan kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.